Yepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 20. fevralı heptanın duşenbe günü. Efirde haberler gündülüğü yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal tiyadırıkları dinleyen oların mazmonu lentizi men gözet kudayverdiye vatanış ediyarın. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Jim Mattis öňünden ýygylan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Bu saparyň İslam döwleti atly söwüşçi topara garşy söwüş meselesine gönükdirilýändigi aýdylýar. Mattisiň 20 fevralda eden bu sapary Irak Premier-ministri Haydar al-Abadiniň İslam döwleti toparynyň galaty hasaplanýan Mosul şäheriniň Günbatar tarapynda harby çäreleriň tiýade tapkyryny ýygylan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Mattis'in Bagdad'den ilkinci çıkışı Prezident Trump'ın Birleşen Ştatların harbi yardımı için Irak'tan neve talmak var deden çıkışından son Irak'ın liderlerini koşuşturmak maksadına gönüktürüldü. Mattis Irak'a varan bağdına Birleşen Ştatların kimdir birinin nevetini almak için Irak'ta bulmanlığına etti. Birleşen Ştatların korunmak sekreterinin Irak'a eden bu taparı yurdun hükümetinin Mosul'un Günbatar bölüğünü ele talmak konuş ediyen batışının ikinci gününe gavat geldi. Birleşen Ştatların Hava hücumlarına dayanayan Irak koşunu Mosul şehrine İslam devleti toparının sövüşücülerinin elinden batıp almak boyunca 4 ayla sövüştü. Türkmenistan öz daşarı siyasetinin uğurlarını ketketledi. 3. prezidentlik möhletini saylanan Gurbanguly Berdimuhamedow'un 18. fevralda geçirilen hükümet maslahatında tasdiklan ve indiki 7 yıla niyetlenen daşarı siyasi konsepsiyasının Türkmenistan'ın halkara sahnasındaki rolunu ve ehmiyetini arttırmak maksadına gönüktürülenligini milli medya haber verdi. Resmi maglumatlara göre 2017 ve 2023 yılların aralığında Türkmenistan öz daşarı siyasetinde halkara ve regional derecesinde hupsuzluk meselelerini ileri tutar. Şeyle Türkmenistan'ın kesketilen esasi daşarı siyasi uğurlarının arasında hususan da Birleşen Milletler Kuraması bilen giyin dereceli ve köp taraflıların hizmettaşlığının devam ettirilmeyi, Avrupa'da hupsuzluk ve hizmettaşlık kuraması, Karışsı Devletler Arkadaşlığı ve Şanghay hizmettaşlık kuraması bilen hizmettaşlık etmek, ekologiya we suw diplomatiýasyny dowam etdirmek, Owanistan, Orsiýa, postsowet ýurtlarynyň bir näçesi şolsanda Ukraina, şeýlede HTY Ýewropa ýurtlary bilen hyzmatdaşlyk etmek meseleleri agdaldy. 10-njy fevralda TASS 98% ses bilen indiki 7 ýyla prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana 2007-nji ýyldan beri ýol başçylyk edýär. Gepliyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Tutuş merkezi Aziýa regionunda emele gelen gar siýiller zerarly soň günlerde ençe mädanyň helak bolanlygy habar berilýär. Täjikistanda ýol guruluşy işlerini alyp barýan innowasion ýol guruluşyklary boýunça kompaniýasynyň medpowat wekili Daler Abdullahow öz işçileriniň üçüsiniň 19-njy fevralda gar siýili zerarly helak bolanlygyny Azat Ýewropa Azatlyk Radiosuna habar berdi. Iki adam ýetirim bolupdyr we ýurdun ençeme ýoly gar siýilleri sebäpli ýapylypdyr. Goňşy Gyrgyzstanda adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň matbuat gullugy 10-njy fevralda bolan aýry başga hadiselerde iki çağanyň we bir aýal maşgalanyň gar siýilinde wepat bolandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Adamdan 10 adam keselhana düşüpdir, käbirleri agyr ýagdaýda. 10-njy fevralda Gazagstanyň Günorta Jambyl regionunda gar siýilinin 7 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolandygy aýdyldy. Türkmenistanlı sportmenlerin Taylandda 44 medal şolsanda 11 sany altın medal kazananlygyny Türkmen Metbuwaty 19-njy fevralda habar berdi. Resmi maglumata görä Türkmen sportmenleri bu üstünligi Taylandyň paýtagtynda jiu-jitsu göreşi boýunça ýetkinjekleriň hem ullaryň arasynda geçirilen Grand Slam halkara ýarışynda hem de dünýä kubugyny almak ugrundaky ýarışda gazanypdyr. Şeýlede Türkmenistanlı sportmenleriň 18 kümüş we 15 bürünç medaly eýe bolanlygyny ve umumi toparların çıkışlarda Türkmenistan'ın yığında toparının ikinci oruna çıkandığını devlet medyası öz malumatlarında haber verdi. Ve Tayland'da geçirilen yarışların Türkmenistan'da Şülün Sintiabr ayında geçirilecek 5. Aziya oyunları boyunca tayarlığın mühüm tapkırı bolunluğu bellendi. Yapık çaylarda hem sövüş sungatı boyunca 2017 yılın 5. Aziya oyunları 17. ve 27. Sintiabr aralığında Türkmenistan'ın payitahtı aşkıvatı geçirilir. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.